hai varios. O primeiro é, xa o comentou o alcalde, o de sustentación da cuberta, porque pesa 35 toneladas e tivemos que facer pilotaxes. Foi moi interesante porque non estivera des aquí, pero saía o barro dende abaixo, e dicir, non había terreo bo ata que o pillamos, era tremendo. A partir de aí, o resto é todo como moi pequeniño, todo moi moi denso de tecnoloxía, de instalacións e de espazos vivideiros. Que difícil que hai que encaixar todo isto. Quería dicir que o proxecto é do arquitecto Jorge Barata, que nosotros seguimos o proxecto de Jorge Barata. Outro problema tamén é o de facer os encontros entre o novo e o vello, que iso ímolo resolver pois máis ou menos como poidamos, porque nos temos os niveis perfectos, temos toda a estrutura moi xeométrica que nos obriga a cuberta, e atopámonos nun sitio un pouquiño máis orgánico, digamos. Entón, pois sí que hai algúns retos de diseño e de tecnolóxicos que...
Pero bueno, este enlace da zona de... O sea, do que a cuberta coa zona da playa.
Da playa, sí. Sí, aí a ver que vos parece o que temos na cabeza, non vou decir nada, pero xa o veredes.
Mira, no tocante a mobilidade da cuberta, bueno, eso como se resolve? Quero decir, vai estar de forma, digamos que...
Pois pode estar aberta, pechada, toda a cuberta desta parte de aquí, ou a metade ali e a metade aquí, aberta só un pouquiño, pode estar un tramo solo, un módulo aberto. Isto vai ter 6 motores. Entón, 6 motores porque esta metade da cuberta móvese para lá con 2 motores, esta metade da cuberta móvese para lá 2 motores e toda ela móvese para lá outros 2 motores. É dicir, que podemos ter en verán a cuberta completamente aberta ou pechada. Bichedes que é moi sinxelo movela, que non é pesada porque está moi ben equilibrada. Entón, que cambia a temperatura, que cambia o clima, que hai pois chuvasco, que sexa, péchase a cuberta dun xeito moi sinxelo. Que sae o sol en inverno, ábrese a cuberta, é todo moi sinxelo. Pódese facer, por eso eliximos, foi elixido este sistema.
A cuberta, ademais, dicía que supuña un aforro energético, non?
Sí, sí, respecto ao globo, sí, porque tamén os componentes envolvente teñen pois máis capacidade de illamento, e ademais a forma de colocar a climatización de aire tamén é máis eficiente, por como imos mover o aire dentro, vai ser máis saludable.
A máquina de aire tamén era un dos problemas por la crisis de suministros, que hubo algún retraso, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, xa dixeron que a van traer a finais de maio, primeiros días de xuño. Estamos preparando xa todas as conexións canais, os tubos son enormes, se queredes despois asomadevos ali e vedes o tamaño que teñen. Agardamos chegar ao 20 de xuño con todo rematado e listo para usar.
Mencionabas antes tamén o tema da iluminación.
Sí, a iluminación vai estar regulada de modo automático, de xeito que, por exemplo, agora que hai moito sol, pois a iluminación atenúase. Se pasan nubes ou comeza a chover ou que sexa, a iluminación sería máis intensa. A cuestión é que máis ou menos o nivel de iluminación no interior da piscina sexa sempre o mesmo. Pódese manipular a man tamén, pero ímola deixar automática. Xa decidirán eles. A luminaria está ali fora, é tamén de alto rendimento, LED, enerxéticamente é moi eficiente.